Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Χαιρόμαστε γιατί πιστεύουμε σε έναν Θεό που και σήμερα είναι ο ίδιος. Που δεν υπάρχει σε Αυτόν καμία αλλίωση, καμία σκιά μεταβολής. Πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι, όπως λέει στην προς Εβραίους επιστολή, ο Αυτός, ο ίδιος, χθες και σήμερον και εις τους αιώνας. Και μελετούμε τα ονόματα του Θεού εδώ και λίγο καιρό, γιατί μέσα από τα ονόματα αυτά φαίνεται ο χαρακτήρας του Θεού, φαίνονται οι ιδιότητες του Θεού, και οι ιδιότητες του Θεού είναι στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε για την δική μας ζωή, για την δική μας καθημερινότητα. Έτσι λοιπόν αρχίσαμε την μελέτη των ονομάτων του Θεού, και αφού είδαμε πρώτα το όνομα Ελοχήμ, μετά είδαμε το Γιαχβέ, μετά είδαμε το Αδονάι, μετά αρχίσαμε να βλέπουμε τα σύνθετα με το Ελ. Ελ σημαίνει Θεός στα εβραϊκά, και είδαμε ότι ήταν Ελ Ελιών, ο Θεός ο ύψιστος, Ελ Ολάμ, ο Θεός ο αιώνιος. Στην περασμένη φορά είδαμε Ελ Χάνε Εμάν, ο Θεός ο αξιόπιστος, και σήμερα θα δούμε με τη χάρη του Θεού Ελ Ντεότ, το όνομα Ελ Ντεότ, ο Θεός που γνωρίζει, κατά λέξη ο Θεός των γνώσεων. Η πρώτη φορά που μνημονεύεται το όνομα αυτό στην Αγία Γραφή είναι στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, που ονομάζεται και πρώτο βιβλίο βασιλειών, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 3. Πρώτο βιβλίο Σαμουήλ, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 3. Εκεί λέει: «Μην υπερηφανεύεστε και τους σπουδαίους μην κάνετε. Για τα αμαρτωλά σας σχέδια μην καυχέστε. Ο Κύριος τα ξέρει όλα όσα κάνετε». Αυτό στα εβραϊκά είναι ο Θεός, είναι ο Θεός των γνώσεων. Ελ Ντεότ, ο Θεός των γνώσεων, και κάθε επέσχυντη πράξη την δικάζει. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα λέει ότι Θεός γνώσεων Κύριος. Ότι ο Κύριος δηλαδή είναι ο Θεός των γνώσεων. Επομένως, ο Θεός είναι ο Θεός που γνωρίζει τα πάντα. Αυτό που λέμε ο Θεός ο παντογνώστης. Και αυτό εμφανίζεται ξανά και ξανά μέσα στην Αγία Γραφή. Παραδείγματος χάρη στον Ψαλμό 33, στα χωρία 13 έως 15 διαβάζουμε: «Από τον ουρανό κοιτάζει ο Κύριος και βλέπει όλους τους ανθρώπους. Από τις κατοικίες του τον τόπο εποπτεύει όλους τους κατοίκους της γης. Εκείνος που διαπλάθει τις καρδιές τους και όλα τα έργα τους τα ξέρει». Στον Ιώβ 34:21, «Γιατί τα μάτια του Θεού βλέπουν το πώς βιώνει ο άνθρωπος και πώς πορεύεται προσέχουν». Και στο 25, «Αυτός ξέρει τα έργα τους», τα έργα των ανθρώπων. Επομένως, ο Θεός είναι ο Θεός των γνώσεων, είναι ο Θεός που γνωρίζει. Ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι ότι μέσα σε αυτήν την γνώση γνωρίζει προσωπικά τον κάθε έναν με το όνομά του και νοιάζεται προσωπικά για τον κάθε έναν. Και το διαβάζουμε αυτό στην Έξοδο, στο κεφάλαιο 33, χωρίο 17. Έξοδος 33:17. «Τότε ο Κύριος απάντησε στον Μωυσή: Και αυτό που είπες θα το κάνω, γιατί έχεις πράγματι την εύνοιά μου και σε γνωρίζω με το όνομά σου». Ζήτησες κάτι, Μωυσή, θα το κάνω. Έχεις την εύνοιά μου, σε γνωρίζω με το όνομά σου. Επομένως, δεν είναι απλώς ο Θεός ο Δημιουργός που κάποτε δημιούργησε τους πρωτόπλαστους και από εκεί και πέρα άφησε τον κόσμο να προχωράει μόνος του. Είναι ο Θεός που μοιάζεται προσωπικά για τον καθένα και σε γνωρίζει με το όνομά σου. Σε γνωρίζει με το όνομά σου, μοιάζεται προσωπικά για σένα. Έτσι, γι' αυτό βλέπετε, καθώς θέλουμε να παρουσιάσουμε στους ανθρώπους τον χαρακτήρα του Θεού και την αγάπη του Θεού, σας ενθαρρύνω να μαθαίνετε τα ονόματα των ανθρώπων, να προσεύχεστε για τους ανθρώπους με τα ονόματά τους, και ξέρετε πόσο χαίρονται οι άνθρωποι όταν θυμάσαι το όνομά τους. Όταν κάποιον τον συνάντησες μία φορά και τη δεύτερη φορά που τον συναντάς, του λες «Γεια σου, τάδε», και ξέρεις το όνομά του, Ξαφνικά λέει, πού με θυμάσαι? Γιατί το γεγονός ότι τον θυμάσαι του δίνει αξία. Δες, με πρόσεξε, γι' αυτό με θυμάται. Δεν του είμαι αδιάφορος. Εάν λοιπόν αισθάνεσαι τόσο ωραία όταν ο άλλος με μία φορά που σε είδε θυμάται το όνομά σου, σκέψου πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο Θεός γνωρίζει το όνομά σου, θυμάται το όνομά σου, μοιάζεται προσωπικά για σένα. Και γνωρίζει όχι μονάχα το όνομα του καθενός μας, αλλά γνωρίζει και τα βάθη της καρδιάς μας. Είναι ένα χωρίο στον Ιερεμία, Ιερεμίας 17, 9 έως 10, που λέει «Ανεξερεύνητα είναι τα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς». Είναι τόσο απατηλή και αδιόρθωτη, η παλαιότερη μετάφραση έλεγε, σφόδρα διεφθαρμένη, Είναι τόσο απατηλή και αδιόρθωτη. Ποιος μπορεί να την γνωρίσει σε βάθος, την ανθρώπινη καρδιά? Εγώ ο Κύριος εξερευνώ τα βάθη της καρδιάς, γνωρίζω τις πιο μνήχιες επιθυμίες του ανθρώπου για να ανταποδώσω στον κάθε έναν ανάλογα με τη ζωή του και με τα έργα του. Και έτσι ο Θεός λέει εδώ πέρα ότι ενώ κανένας δεν μπορεί να γνωρίσει την καρδιά, λέει, ποιος μπορεί να γνωρίσει την καρδιά, απαντάει, εγώ γνωρίζω την καρδιά. Και δεν είναι μόνο ότι τη γνωρίζω, είναι ότι θα ανταποδώσω στον κάθε έναν, θα ανταμείψω στον κάθε έναν ανάλογα με αυτό που έχει στην καρδιά του. Βλέπετε, πολλές φορές κάνουμε πράγματα και πίσω από αυτά που κάνουμε υπάρχουν διάφορα κίνητρα. Άλλες φορές τα κίνητρα είναι καλά, άλλες φορές τα κίνητρα είναι εγωιστικά. Βλέπεις, μαθαίνεις ότι κάποιος κάνει μία προσφορά, χρηματική προσφορά, σε έναν φιλανθρωπικό οργανισμό ή σε μία εκκλησία. Δεν ξέρεις τα κίνητρά του. Ο Θεός ξέρει εάν αυτό που έκανε το έκανε από αγάπη για τον Θεό ή από αγάπη για τους ανθρώπους, ή αν το έκανε για να το μάθουν οι άλλοι ότι έδωσε και να φανεί και να υψωθεί, ή αν το έκανε για να εκπέσει από την εφορία. Κανένας δεν ξέρει τα κίνητρα. Έτσι. Ο Θεός όμως ξέρει, και γι' αυτό λέει ότι θα ανταποδώσει στον κάθε έναν ανάλογα με αυτό το οποίο έχει μέσα στην καρδιά του. Και όχι μονάχα ξέρει τις καρδιές, αλλά είναι ο μόνος που ξέρει τις καρδιές, και αυτό το έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή δύο φορές. Μία είναι στο πρώτο Βασιλέον 8:39. Εσύ γνωρίζεις την καρδιά του καθενός. Μόνον εσύ γνωρίζεις όλων των ανθρώπων τις καρδιές. Και με τα ίδια λόγια είναι στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο έκτο κεφάλαιο, στο χωρίο 30. Εσύ γνωρίζεις την καρδιά του καθενός. Μόνο εσύ γνωρίζεις όλων των ανθρώπων τις καρδιές. Και αυτό είναι σημαντικό, το γεγονός ότι μόνο ο Θεός είναι καρδιογνώστης. Γιατί? Πρώτον, κανένας διάβολος και κανένα δαιμόνιο δεν ξέρει την καρδιά σου. Μόνο ο Θεός την ξέρει. Και μόνο ο Θεός είναι αυτός ο οποίος μπορεί να την καθοδηγήσει. Επομένως, αυτό είναι σημαντικό να το θυμόμαστε, γιατί θα μας κάνει σοφούς στο να μην νομίζουμε ότι εμείς ξέρουμε τις καρδιές των άλλων. Θυμάμαι μία φορά, ήμουν σε μία εισηγητική επιτροπή, σε ένα τμήμα, όχι το δικό μου, σε άλλο τμήμα. Με κάλεσαν στην εισηγητική επιτροπή και ήταν 7 υποψήφοι για μία θέση. Εγώ μελέτησα τις εργασίες του μαζί με τα άλλα μέλη της εισηγητικής επιτροπής και κατά την κρίση μας, αυτό προβλέπει ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να βάλουμε τους υποψηφίους σε σειρά προτεραιότητας. Δηλαδή, καλύτερος είναι ο πρώτος, δεύτερος έρχεται ο τάδε, τρίτος ο τάδε, τέταρτος, πέμπτος, έκτος, έβδομος. Έπρεπε να τους βάλουμε σε μία σειρά. Λοιπόν, βάλαμε τους υποψήφιους σε μία σειρά, η οποία όμως δεν άρεσε στο τμήμα αυτό. Δηλαδή είχαν κάνει την προκήρυξη και περίμεναν να πάρουν κάποιον άλλον, και αυτός που εμείς προτείναμε δεν ήταν αυτός. Και την ώρα που αρχίζει η συνέλευση για την κρίση αυτή, γίνεται μία επίθεση εναντίον μου, τάχα ότι εγώ ήθελα να προωθήσω κάποιον άλλον κτλ. Κτλ. Και ξαφνικά, ενώ πήγα να εξυπηρετήσω, διότι αυτές είναι υποθέσεις στην οποία δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη αμοιβή,
πας εθελοντικά να βοηθήσεις ένα άλλο τμήμα να κάνει τη δουλειά του. Δεν αμείβεσαι γι' αυτό. Πήγα να βοηθήσω και ξαφνικά διαπιστώνω ότι βρήκα τον πελά μου. Γιατί άρχισαν να λένε ότι έχω σκοπούς άλλους και ότι έγραψα την εισήγηση για να προωθήσω κάποιον δικό μου κτλ. Και τους λέω δυο λεφτά. Αφού τους εξήγησα ποια σχέση είχα ως δάσκαλος με τον καθέναν από τους υποψηφίους και αυτούς τους οποίους πρότεινα δεν είχα καμία σχέση, αυτούς με τους οποίους είχα σχέση με την έννοια ότι ήμουν επόπτης διατριβών τους ή κριτής σε διάφορες φάσεις της πορείας τους, δεν τους έβαλα πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Αυτή ήταν τέταρτη, πέμπτη, έκτη. Ο πρώτος ήταν κάποιος με τον οποίο δεν είχα καμία απολύτως σχέση. Και δεύτερον τους λέω, επειδή ήταν και τμήμα θεολογίας αυτό, τους λέω συγγνώμη, γιατί νομίζετε ότι είστε καρδιογνώστες και νομίζετε ότι μπορείτε να κρίνετε τα κίνητρά μου? Γιατί νομίζετε ότι μπορείτε να έχετε γνώμη για το ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο σας λέω? Εγώ σας έκρινα ποιος είναι ο καλύτερος, πρώτος, δεύτερος, τρίτος και αυτό σας λέω. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι δεν ξέρουμε τα κίνητρα των άλλων. Δεν ξέρουμε τις καρδιές των άλλων. Επομένως, θα βλέπουμε τις πράξεις και θα βγάζουμε συμπέρασμα για μία πράξη, όχι για τα κίνητρα. Γι' αυτό ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να πέσουμε έξω. Θυμάμαι μία φορά, είχα έρθει σε αντιπαράθεση με έναν αδελφό από άλλη πόλη. Για κάποια θέματα πνευματικής πορείας, πέρασαν χρόνια και ξαφνικά συναντιόμαστε σε έναν γάμο που γίνεται σε μια τρίτη πόλη. Είμαστε μέσα στην εκκλησία και που γίνεται το γάμος, περνάει από μπροστά μου, του λέω Νίκο, γυρνάει, κοιτάει και συνεχίζει. Λέω από μέσα μου, πω, δες τον άνθρωπο, έπειτα από τόσα χρόνια συναντιόμαστε και ακόμα μου το κρατάει μανιάτικο το ότι διαφωνήσαμε πριν από μια δεκαετία. Είναι δυνατόν? Περίεργο πράγμα. Λάθος εκτίμηση. Ξέρετε γιατί? Γιατί μετά μας είχαν καλεσμένους και στο τραπέζι του γάμου. Και εκεί πέρα τον ξανασυνάντησα. Και ήταν μέσα στη χαρά που με είδε. Ναι Δημήτρη, τι γίνεσαι βρε, καλώς το... Πόσο καιρό έχω να τα πούμε, τι γίνεσαι? Ο άνθρωπος ήταν εγκαρδιότατος μαζί μου. Επομένως, εάν δεν βρισκόμασταν στο τραπέζι, θα είχα λάθος εικόνα και θα είχα κάνει λάθος εκτίμηση. Την οποία έκανα την λάθος εκτίμηση, έτσι, την έκανα. Απλώς διορθώθηκε μετά. Θα μπορούσε να μην έχει διορθωθεί και εγώ να έχω μείνει με τη λάθος εντύπωση ότι ο άνθρωπος έχει κάτι εναντίον μου. Στην πραγματικότητα γύρισε, άκουσε το όνομά του, γύρισε. Δεν κατάλαβε, δεν με είδε, δεν... Και συνέχισε. Και εγώ έβγαλα λάθος συμπέρασμα. Το οποίο δόξα τω Θεώ διορθώθηκε μετά. Να το θυμόμαστε αυτό αδελφοί μου. Δεν γνωρίζουμε τις καρδιές των άλλων. Δεν γνωρίζουμε τα κίνητρα των άλλων. Μπορούμε να βγάζουμε κάποια συμπεράσματα, αλλά μόνο ο Θεός είναι αυτός που γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό το γνωρίζει όλων των ανθρώπων τις καρδιές, γνωρίζει και τα μυστικά. Λέει στον Δανιήλ στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 21 και 22, αυτός φανερώνει τα μύθια, τα κρυφά, γνωρίζει τι συμβαίνει στο σκοτάδι και φως τον περιβάλλει. Έτσι. Ο Θεός λέει, Δανιήλ 2.22, αυτός φανερώνει τα μύθια, τα κρυφά, γνωρίζει τι συμβαίνει μέσα στο σκοτάδι. Επομένως, τίποτα κρυφό δεν μπορεί να υπάρξει μπροστά στον Θεό. Ό,τι κάνουμε και λέμε αυτό δεν το ξέρει κανείς, ο Θεός το ξέρει. Ο Θεός είναι ο Θεός των γνώσεων, El Deot, ο Θεός των γνώσεων. Γνωρίζει τα πάντα, τίποτα δεν είναι κρυφό στα μάτια του. Και γι' αυτό ακριβώς μερικές φορές φανερώνοντας ο Θεός αυτή του τη γνώση δίνει λόγο γνώσεως, φανερώνει πράγματα τα οποία ισχύουν. Διάβαζα σε ένα βιβλίο, ένας αδελφός είχε κληθεί σε ένα πάνελ για να μιλήσουν για διάφορα θέματα και αυτός ήταν εκπρόσωπος της χριστιανικής πίστης και υπήρχαν διάφοροι άλλοι εκπρόσωποι. Λέει μίλησα εγώ για τον Χριστό, μίλησα για την πίστη στον Χριστό. Μετά σηκώθηκε λέει ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά του χριστιανισμού και ήταν ειρηνιστής, άνθρωπος που υποστηρίζει την ειρήνη. Και άρχισε να μιλάει με τέτοια ευγλωτία που εγώ δεν τα έβγαζα πέρα. Και είχε τόσες γνώσεις που δεν τα έβγαζα πέρα. Και άρχισε να λέει, εσείς οι χριστιανοί είστε μόνο λόγια και δεν κάνετε τίποτα από πράξεις. Εγώ αγωνίζομαι για την ειρήνη, είμαι ειρηνιστής. Και λέει, ξαφνικά βρισκόμουν σε τόσο δύσκολη θέση, δεν ήξερα τι να κάνω, πώς να απαντήσω, θα μου δίνανε τον λόγο. Και άρχισα να προσεύχομαι. Και λέει, ο Κύριος μου είπε, έχει ένα όπλο γεμάτο με σφαίρες μέσα στη δουλάπα του. Βλέπετε, ο Θεός γνωρίζει τα μυστικά. Αυτός μιλούσε. Εγώ είμαι υπέρ της ειρήνης, εναντίον κάθε μορφής βίας. Και έτσι λέει, όταν μου το είπε αυτό ο Κύριος, ησύχασα και περίμενα να τελειώσει. Όταν τελείωσε και ήταν πια η ώρα για τη συζήτηση, λέει, να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι είστε εναντίον κάθε μορφής βίας. Βεβαίως, λέει αυτός. Εναντίον κάθε μορφής βίας. Ωραία. Είναι αλήθεια ότι μέσα στην ντουλάπα σας έχετε ένα όπλο γεμάτο, έτοιμο για χρήση? Λέει, ξαφνικά πρασίνησε. Έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι πήρε άλλη τροπή η συζήτηση στο πάνελ. Γιατί ο Θεός γνωρίζει τα μυστικά και όποτε αυτός αποφασίζει δίνει και λόγο γνώσεως και αποκαλύπτει το μυστικό κάποιου σε κάποιον δικό του άνθρωπο για να βάλει τα πράγματα ο Θεός στη δική του τάξη. Έτσι. Επομένως ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, γνωρίζει τα μυστικά, γνωρίζει και την ανθρώπινη φύση, γνωρίζει το πως είμαστε πλασμένοι. Λέει στον Ψαλμό 103:14, ξέρει αυτός από τι πλαστήκαμε, θυμάται πως είμαστε χώμα. Ψαλμός 103:14. Ξέρει, λέει, από τι είμαστε, θυμάται ότι είμαστε από χώμα, που σημαίνει ότι γνωρίζει ότι έχουμε αδυναμίες, γνωρίζει ότι έχουμε προβλήματα, γνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο Θεός ξέρει ότι είμαστε από χώμα, ξέρει τις αδυναμίες μας, τις καταλαβαίνει. Και στην προς Εβραίους επιστολή στο 4:15 λέει, δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας. Αντίθετα, έχει δοκιμαστεί σε όλα επειδή έγινε άνθρωπος σαν και εμάς, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Επομένως, να πάμε στον Ιησού Χριστό, πηγαίνουμε σε κάποιον ο οποίος μας καταλαβαίνει, γνωρίζει τη φύση μας, καταλαβαίνει τη φύση μας, έχει περάσει όλους τους πειρασμούς που περνάμε εμείς χωρίς να αμαρτήσει, αλλά επειδή τα πέρασε όλα και τα πέρασε στο δικό μας το επίπεδο, στο ανθρώπινο το επίπεδο, ξέρει τι περνάμε και μπορεί να μας βοηθήσει. Γι' αυτό, λέει, μπορούμε να πάμε με θάρρος, μπορούμε να πάμε με παρησία σε κάποιον που ξέρει και μας καταλαβαίνει. Και μέσα στο γεγονός ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα είναι και το γεγονός ότι γνωρίζει και τα μέλλοντα. Και αυτό είναι κάτι που ο Θεός το τονίζει μέσα στον λόγο του, το τονίζει στον Ισαΐα. Ισαΐα 44:7 λέει, ποιος είναι όπως εγώ, ας το πει, τον λόγο ας πάρει μπρος μου και ας το αποδείξει. Ποιος προείπε από την αρχή τα μέλλοντα, όσα πρόκειται να συμβούν ας μας τα φανερώσουν. Αν υπάρχει κάποιος άλλος που να γνωρίζει το μέλλον, ας το πει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος, κάποια άλλη θεότητα που να μπορεί να γνωρίζει το μέλλον. Ο Θεός γνωρίζει το μέλλον και βλέπετε γι' αυτό ακριβώς υπάρχει ο προφητικός λόγος μέσα στην Αγία Γραφή που φανερώνει πράγματα τα οποία θα γίνουν. Και είναι θαυμαστές οι προφητείες. Θα θυμάστε στο 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα με τι λεπτομέρειες μνημονεύεται η ζωή και η θυσία του Ιησού Χριστού. Είναι εντυπωσιακό. Κάποιοι το ονομάζουν το 5ο Ευαγγέλιο, το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Επίσης, όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο του Δανιήλ, θα έχετε δει, ενώ γράφεται την εποχή της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας, ότι μιλάει μετά και για την Περσική που θα ακολουθούσε και για την Ελληνική του Μεγάλου Αλεξάνδρου και για την Ρωμαϊκή μετά. Και άμα πάτε στο 11ο κεφάλαιο του Δανίλη, είναι όλοι οι πόλεμοι μεταξύ Σελευκηδών και Πτολεμαίων, το βασίλειο του Βορρά, οι Σελευκίδες, το βασίλειο του Νότου, οι Πτολεμαίοι, κάθε χωρί είναι και μία εισβολή και μία μάχη και ένας πόλεμος. Και όλα αυτά έχουν γραφτεί εκατοντάδες χρόνια πριν. Ο Θεός γνωρίζει τα μέλλοντα. Και γι' αυτό ακριβώς μπορεί και φανερώνει τα μέλλοντα. Βλέπετε, κάποια από αυτά είναι τόσο εντυπωσιακά που οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Θεό και δεν πιστεύουν στον προφητικό λόγο προσπάθησαν να τα χρονολογήσουν αργότερα. Λέει, πρώτα γίνανε και μετά γράφτηκε το βιβλίο. Πώς θα το χρονολογήσουμε το βιβλίο αφού τα λέει αυτά γράφτηκε μετά? Δεν είναι έτσι. Θυμάστε, σας είχα πει κι άλλη φορά ότι για τον Ισαΐα που μιλάει τόσο καθαρά για τον Ιησού Χριστό, όλοι έλεγαν αυτό γράφτηκε μετά Χριστόν. Και ξαφνικά βρέθηκαν οι πάπυροι του Κουμράν. Ξέρετε για τους παπύρους του Κουμράν, έτσι. Το 1947 ένας βοσκός έχασε την κατσίκα του. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Και έτσι να ψάχνει την κατσίκα του άνθρωπος. Πού πήγε η κατσίκα? Και είδε μία σπηλιά, λέει, μήπως πήγε εκεί πέρα μέσα, ας ρίξω μία πέτρα, άμα είναι μέσα θα τρομάξει το ζώο και θα βγει έξω και θα τη βρω την κατσίκα. Ρίχνει την πέτρα, αντί να βγει ζώο ακούει ένα πύληνο αντικείμενο να σπάζει. Και περίο μέσα σε σπηλιά, έσπασε κάτι πύληνο, μπαίνει μέσα και τι να δει? Ήταν μία σπηλιά γεμάτη με πύληνα δοχεία, κάθε ένα από τα οποία είχε μέσα έναν πάπυρο. Και επειδή ήταν τόσο καλά φροντισμένα, διατηρήθηκαν μια χαρά. Και ξαφνικά βρέθηκε μια τεράστια ποσότητα παπύρων που μας έδωσε ένα πλήθος πληροφορίες για τη ζωή ανάμεσα στις δύο διαθήκες. Ξέρετε ότι η Παλιά Διαθήκη τελειώνει στο 444 π.Χ. και η Καινή Διαθήκη αρχίζει με τη γέννηση του Χριστού. Λοιπόν, για αυτά τα 440 χρόνια δεν ξέραμε πολλά πράγματα. Βρέθηκαν λοιπόν πάρα πολλές πληροφορίες για τη ζωή εκείνης της εποχής και εκτός από αυτό βρέθηκε και χειρόγραφο του Ισαΐα του 100 π.Χ. Εντάξει, που έλεγαν ότι το βιβλίο του Ισαΐα γράφτηκε μετά Χριστόν. Μέχρι τότε, θυμάστε που σας είχα πει ότι το αρχαιότερο χειρόγραφο που είχαμε με τον Ισαΐα, το αρχαιότερο χειρόγραφο της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν του 900 μετά Χριστόν. Ξαφνικά βρέθηκε του 100 π.Χ. Επομένως βρέθηκε αρχαιότερο κατά 1000 χρόνια χειρόγραφο. Και το εντυπωσιακό ήταν ότι τα δύο αυτά κείμενα δεν είχαν διαφορές μεταξύ τους μέσα σε 1000 χρόνια παρά μόνο 5%, που είναι ελάχιστη διαφορά για ένα χειρόγραφο που αντιγράφεται επί 1000 χρόνια. Και έτσι επιβεβαιώθηκε ότι ήταν πρόχριστου, ότι γράφτηκε πρόχριστου και υπήρχε και πάπυρος πρόχριστου ενός βιβλίου που μιλούσε για τον Χριστό. Έτσι ο Θεός είναι αυτός που γνωρίζει, είναι αυτός που φανερώνει τα μέλλοντα. Και αυτό όχι μονάχα στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης προφητικά για την Καινή, και σήμερα στην καθημερινότητα της σημερινή ο Θεός συνεχίζει να λειτουργεί φανερώνοντας τα μέλλοντα. Στο βιβλίο που έγραψε ο ιερομόναχος Ισαάκ για την ζωή του γέροντα Παΐσιου καταγράφεται ένα πάρα πολύ ωραίο περιστατικό. Ήταν, λέει, μια γυναίκα που σιγά σιγά έκανε οικονομίες, μάζευε χρήματα, μάζευε, είχε καταφέρει να μαζέψει εκείνα τα χρόνια 500 δραχμές που τις χρειαζόταν για κάποιο σκοπό και ξαφνικά κάποιος τις τάκλεψε. Καταλαβαίνετε, το να μαζέψεις εκείνη την εποχή με εκείνα τα μέσα 500 δραχμές ήταν πολύ μεγάλο ποσό. Η γυναίκα απογοητευμένη πήγε στον γέροντα. Γέροντα, του λέει, είχα μαζέψει 500 δραχμές που τις χρειαζόμουν, μου τις κλέψανε. Της λέει ο γέροντας Παΐσιος, μην ανησυχείς, σε 15 μέρες θα βρεθούν τα χρήματα. Η γυναίκα είπε εντάξει, θα περιμένω 15 μέρες. Περνούσαν οι μέρες, μία μέρα, έφτασε στις 13 μέρες. Πηγαίνει, του λέει, γέροντα, πέρασαν οι 13 μέρες, τίποτα, τίποτα. Λέει, ευλογημένη, 15 μέρες δεν σου είπα. Γιατί βιάζεσαι? Στις 15 μέρες τα χρήματα γύρισαν. Τα είχε κλέψει ο γιος μιας γειτόνισσας, το είπε στη μητέρα του, και η μητέρα του είπε, τι λες, πήρες τα χρήματα της γυναίκας, τίποτα, θα τα επιστρέψουμε πίσω, και τα πήρε αυτή και τα έφερε πίσω. 15 μέρες. Αλλά ο Θεός το είχε φανερώσει σε έναν δικό του άνθρωπο, πριν αυτό γίνει. Έτσι, ο Θεός γνωρίζει και τα μέλλοντα. και φανερώνει, γνωρίζει και τα παρελθόντα, γνωρίζει και τα μέλλοντα. Και γι' αυτό ακριβώς ο Θεός ξέρει ποιος μπορεί να εμπιστευτεί. Θυμάστε που λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 23, ότι όταν ήταν ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα, πολλοί πίστεψαν σε Αυτόν, αλλά ο Χριστός λέει δεν τους πίστευε, δεν τους εμπιστευόταν. Στο κείμενο είναι, πολλοί επίστευσαν εις το όνομα Αυτού, θεωρούντες Αυτού τα σημεία επί. Έβλεπαν τα θαύματα και πίστεψαν στο όνομα Του. Αυτός δε Ιησούς ούκ επίστευεν αυτόν αυτής. Αυτοί τον πίστεψαν, λέει, αλλά αυτός δεν τους πίστευε. Δεν τους εμπιστευόταν. Γιατί? Γιατί ήξερε, λέει, τους ήξερε όλους καλά. Δεν χρειαζόταν να τον πληροφορήσει κανείς για έναν άνθρωπο, γιατί αυτός ήξερε καλά τι είχε ο καθένας μέσα του. Επομένως, ο Κύριος ήξερε τι είχε ο καθένας μέσα του και γι' αυτό ήξερε ποιον μπορεί να εμπιστευτεί. Επομένως, όταν λέμε «πιστεύω», «πιστεύω στον Χριστό», ωραία, η απάντηση είναι «ο Χριστός σε πιστεύει». Εσύ πιστεύεις, πολύ καλά κάνεις. Μπορεί όμως ο Χριστός να σε εμπιστευτεί. Είσαι αξιόπιστος όταν λες «είμαι πιστός», μέσα σε αυτό είναι «είμαι αξιόπιστος», μπορεί κανείς να βασιστεί επάνω μου. Και ακόμα ο Κύριος γνωρίζει ποιοι τον αγαπούν. Λέει στην 1η Κορινθίους 8:3, «Ή δε της αγαπά τον Θεόν», αν κανένας αγαπάει τον Θεόν, «ούτως έγνωστε υπ' αυτού». Εάν κανένας αγαπάει τον Θεό, ο Θεός τον γνωρίζει. Ο Θεός γνωρίζει κάθε έναν που πραγματικά τον αγαπάει. Επομένως, εάν αγαπάς τον Θεό, αυτό ο Θεός το ξέρει, γιατί ξέρει τις καρδιές του καθενός, και ανταποκρίνεται ο Θεός σε αυτήν την αγάπη. Ο Θεός γνωρίζει αυτούς που τον αγαπούν. Θυμάστε που λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο, εκεί στα χωρία 21 έως 23, κάποια μέρα λέει θα εμφανιστούν μπροστά στον Θεό διάφοροι και θα του πούνε «Κύριε, εμείς», 7:21, «στη βασιλεία του Θεού δεν θα μπει όποιος μου λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά όποιος κάνει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου. Την ημέρα της κρίσεως πολλοί θα μου πούν «Κύριε, Κύριε, δεν προφητέψαμε στο όνομά του, δεν διώξαμε δαιμόνια στο όνομά σου, δεν κάναμε τόσα θαύματα στο όνομά σου». Και τότε θα τους πω εγώ «Ποτέ δεν σας ήξερα. Φύγετε μακριά μου εσείς που αντιστρατεύεστε τον νόμο του Θεού». Θα υπάρξουν άνθρωποι, λέει, που θα πούν «Μα Κύριε, εμείς κηρύξαμε στο όνομά σου, κάναμε θαύματα στο όνομά σου, βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου», και ο Χριστός θα τους πει «Ποτέ δεν σας ήξερα». Γιατί δεν τους ήξερε? Γιατί ο Κύριος γνωρίζει ποιοι τον αγαπούν. Και αυτοί ήταν άνθρωποι που έλαβαν κάποιο δώρο από το Θεό, το εξάσκησαν το δώρο του Θεού, το χάρισμα του Θεού, αλλά μέσα τους δεν υπήρχε αγάπη για τον Θεό και γι' αυτό κάναν τη ζωή ζωούλα τους. «Υπάγεται», λέει, «από εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν». Απ' τη μία μεριά θαύματα και απ' την άλλη αμαρτία. Και ο Θεός λέει, «Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν με το χάρισμα που εγώ σας έδωσα κάνετε θαύματα. Εμένα με ενδιαφέρει η ζωή που ζεις επειδή με αγαπάς. Και όταν με αγαπάς θέλεις να με ευχαριστείς, και όταν θες να με ευχαριστείς θα κάνεις το θέλημά μου. Εάν με αγαπάτε», λέει, «τα εντολάς μου φυλάξατε. Όποιος με αγαπάει θα τηρήσει τις εντολές μου. Αυτόν που με αγαπάει πραγματικά τον ξέρω». Επομένως, ο Θεός γνωρίζει ποιοι τον αγαπούν και γνωρίζει αυτούς που του ανήκουν. Β' Τιμόθεον, 2ο κεφάλαιο, χωρίο 19. «Κι όμως το στερεό θεμέλιο που έβαλε ο Θεός μένει ακλόνητο και έχει τούτη την επιγραφή. Ο Κύριος γνωρίζει αυτούς που του ανήκουν». Είσαι του Κυρίου, ο Κύριος σε γνωρίζει. Και δεύτερον, όποιος λέει ότι ανήκει στον Κύριο, ας φύγει μακριά από την αμαρτία. Έτσι. Ο Κύριος γνωρίζει τους δικούς του. Όποιος γνωρίζει τον Κύριο, ας φύγει μακριά από την αμαρτία. Έγνω Κύριος τους όντας αυτού. Γνωρίζει ο Κύριος αυτούς που είναι δικοί του. Επομένως, εάν ανήκει στον Χριστό, ο Θεός σε ξέρει. Λέει, «εγώ τα πρόβατά μου τα γνωρίζω και τους δίνω ζωή αιώνιο και αυτά με γνωρίζουν και με ακολουθούν, και όσο θέλουν να με ακολουθούν τα πρόβατά μου δεν μπορεί κανένας να τα πάρει από τα χέρια μου». Ο πατέρας μου, λέει, που μου τα έδωσε τα πρόβατα αυτά, είναι μεγαλύτερος, όμως κανένας δεν μπορεί να πάρει τα πρόβατά μου από τα χέρια του πατέρα μου. Επομένως, ο Θεός γνωρίζει ότι είσαι δικός του και είσαι ασφαλής στο γεγονός ότι είσαι του Κυρίου. Και για να ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να δούμε από τον Ιερεμία το κεφάλαιο 29, τα χωρία 11 έως 13, που λέει ότι ο Θεός γνωρίζει τα καλά σχέδια που έχει για μας. Ο Κύριος έχει για τη ζωή σου καλά σχέδια και γνωρίζει τα καλά σχέδια που έχει ετοιμάσει για σένα. Ιερεμίας 29, κεφάλαιο, χωρία 11 έως 13. «Ξέρω πολύ καλά τα σχέδια που έχω κάνει για σας. Θέλω την ευημερία σας και όχι την καταστροφή σας. Θέλω να σας χαρίσω το μέλλον που εσείς ελπίζετε. Εάν με επικαλεστείτε και έρθετε να προσευχηθείτε σε μένα, εγώ θα σας ακούσω. Αν με ζητήσετε θα με βρείτε, φτάνει να με αναζητήσετε με όλη σας την καρδιά». Θεός λέει, θα με βρείτε, αλλά θέλω να με ζητήσετε, να με αναζητήσετε, να με εξητήσετε με όλη σας την καρδιά. Γιατί εγώ έχω καλά σχέδια για σας. Και γνωρίζω, ο Θεός των γνώσεων, Ελντεότ, γνωρίζει. Γνωρίζω, λέει, μεταξύ άλλων, και τα καλά σχέδια που έχω για σας. Γιατί, αδέλφια μου, το θέλημα του Θεού για τη ζωή μας είναι ευλογία. Μόνο που η ευλογία εξαρτάται από την υπακοή μας στον Θεό. Και αυτό ο Θεός το ξεκαθάρισε πολύ φανερά στο Δευτερονόμιο, στο 28ο κεφάλαιο, όπου μίλησε για το πώς η υπακοή φέρνει ευλογία. Φέρνει ευλογία στην καθημερινότητα της ζωής μας. Σας διαβάζω, Δευτερονόμιο 28. Στη συνέχεια ο Μωυσής είπε, «Εάν υπακούτε πραγματικά στα λόγια του Κυρίου του Θεού σας και προσέχετε να εφαρμόζετε όλες τις εντολές που εγώ σας δίνω σήμερα», κτλ. Κτλ. «Ευλογημένος θα είσαι στην πόλη και στο χωράφι. Ευλογημένος θα είναι της σκυλιάς σου ο καρπός και ο καρπός της γης σου και ο καρπός των ζωντανών σου, των γελαδιών σου, οι γένες και των προβάτων σου. Ευλογημένο θα είναι το καλάθι σου και ευλογημένη η σκάφη που ζυμώνεις το ψωμί σου. Ευλογημένος θα είσαι σε ό,τι κι αν κάνεις. Ο Κύριος θα σου παραδώσει τους εχθρούς σου, αυτούς που θα ξεσηκωθούν να σε χτυπήσουν νικημένους μπροστά σου. Από έναν δρόμο θα έρχονται εναντίον σου και από 7 δρόμους θα φεύγουν από μπρος σου. Ο Κύριος θα διατάξει την ευλογία να είναι μαζί σου στις αποθήκες σου και σε ό,τι επιχειρείς». Εάν υπακούσεις, λέει, ο Κύριος θα διατάξει την ευλογία να έρθει να σε βρει. Αυτά είναι τα σχέδια του Κυρίου για σένα. Έτσι, φαντάσου, μία ευλογία πήρε διαταγή να έρθει να σε βρει. Και τρέχει, τρέχει. Λέει, αν υπακούσεις, έτσι, η ευλογία έχει πάρει εντολή να έρθει να σε βρει. Θα έρθει να σε βρει. Ο Θεός γνωρίζει τα καλά σχέδια που έχει για μας. Επομένως, ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές μας, γνωρίζει τα μυστικά μας, γνωρίζει τα πάντα, γνωρίζει το μέλλον, γνωρίζει το παρελθόν και μας λέει ότι εγώ γνωρίζω και τα σχέδια της ευλογίας που έχω για τη ζωή σας. Λοιπόν, ζήστε με υπακούη για να απολαύσετε την ευλογία, ώστε η ευλογία που της έδωσα εντολή να έρθει να σας βρει, να έρθει και να σας βρει. Αμήν, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι ο Κύριος, ο Θεός των γνώσεων. Σε ευχαριστούμε γιατί μας γνωρίζεις με το όνομά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγαπάς και μας νοιάζεσαι. Κύριε Θεέ μας, ζητούμε την δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος για να ζήσουμε με υπακοή, που θα οδηγήσει τις ευλογίες Σου να έρθουν και να μας βρούνε. Κύριε, περισσότερο όμως από τις ευλογίες θέλουμε Εσύ να χαίρεσαι, Εσύ να ευαρεστήσαι, Εσύ να δοξάζεσαι με τη ζωή μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.